7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi vreau să vă propun un remediu sigur împotriva plictiselii, împotriva relelor dispoziții care ne vizitează în permanență. Și soluția o știți și este la îndemâna oricui. O carte. Deci astăzi vorbim despre cărți, despre lecturi, la ce sunt bune. Cu cine aflați imediat?
Dar mai întâi ascultați un buletin de știri. La microfon Alexandru Eftode. Autoritățile de la Comrat marchează astăzi 24 de ani de la adoptarea legii privind statutul juridic special al autonomiei găgăuze. Potrivit Unimedia, participă și președintele Igor Dodon, care este aliatul guvernatoarei găgăuze Irina Vlah. Cei doi asistă la concerte și alte festivități, precum și la deschiderea unor târguri de Crăciun în Comrat și Ceadăr Lunga. Legea autonomiei găgăuze a fost adoptată în 1994 de Parlamentul Moldovean dominat de agrarieni, autorii spunând că au reușit să aplaneze un conflict separatist care putea lua o turnură violentă, la fel ca cel transnistrian. Astăzi, autonomia are o populație de aproape 135.000 de oameni, fiind și un fief al partidelor și politicienilor proruși. La București au fost comemorați sâmbătă 29 de ani de la Revoluția din 1989. Sute de oameni organizați pe rețelele de socializare online au participat la un marș intitulat 22 decembrie Revoluția noastră, comemorând victimele evenimentelor din decembrie 1989. Participanții au purtat steaguri ale României și Uniunii Europene, precum și banere îndreptate împotriva Partidului Social-Democrat de Guvernământ, cu inscripții ca ei au murit pentru libertatea țării, nu a penalilor. Vineri, fostul președinte român și fostul lider al socialdemocraților Ion Iliescu a fost inculpat de procurori împreună cu alte persoane în dosarul Revoluției. Inculpații sunt acuzați de infracțiuni contra umanității pentru faptele și ordinele date în acea perioadă, care au avut ca efect instaurarea unei psihoze generalizate a terorismului, soldându-se cu 862 de morți și 2150 de răniți. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a promulgat o lege pentru a obliga Biserica Ortodoxă Ucraineană, care rămâne loială Patriarhiei Moscovei, să-și schimbe denumirea, așa încât această afiliere să fie menționată explicit. Legea nouă survine după crearea pe 15 decembrie a unei biserici ortodoxe ucrainene autocefale și independente de Moscova. Aceasta a fost posibilă după ce Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului a revocat în luna octombrie o decizie veche de 332 de ani care plasase Ucraina sub Patriarhia Moscovei. Președintele Poroșenko a spus că legea nouă va face mai ușor pentru credincioși să aleagă între noua biserică și cea afiliată Rusiei. Este mai ușor să alegi când lucrurilor li se spune pe nume, a declarat liderul ucrainean. Președintele Statelor Unite Donald Trump și-a apărat decizia de a retrage trupele americane din Siria, care a dus la demisia ministrului apărării Jim Mattis, iar apoi a emisarului american în coaliția care luptă contra grupării Statul Islamic, Brett McGurk. Trump a spus că militarii americani au rămas oricum în Siria mai mult decât se preconiza, iar retragerea lor este justificată prin faptul că Statul Islamic este în mare parte înfrânt. Trump a mai spus că, citez, alte țări locale, inclusiv Turcia, trebuie să poată combate cu ușurință acum militanții care mai rămân. Dar alți oficiali americani sunt îngrijorați că, după retragerea forțelor americane, Iranul și Rusia, rivalii Statelor Unite, vor căpăta o influență prea mare în Siria și în regiune. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la europalibera.org.
Nu există timp mai prielnic decât luna decembrie, sărbătorile de Crăciun, pentru lecturi. Vă imaginați în fața unui șemineu, cu picioarele în pâsle, cu o cană de izvar alăturea și recitind sau citind ceva captivant. Ei, n-avem șemineu, n-avem izvar, dar avem doi cititori notorii, care înghit cărțile într-o manieră profesionistă. Pentru că sunt și scriitori, și critici literari. Și tocmai cu ei încercăm astăzi să vorbim despre lecturile anului 2018, deliciul lecturii. Tocmai completând rubrica noastră tradițională de luni, pe care o ține Emilian Galaicu Păun, el ne bombardează în fiecare săptămână cu titluri de carte, cu autori, a făcut și un top 10 foarte subiectiv, în care a așezat cele mai captivante, interesante, reprezentative cărți ale anului 2018 în viziunea sa. Dar acum continuăm această discuție cu Iulian Ciocan și Maria Pilkin. Bine ați venit! Vreau să încep cu următoarea chestiune. Dacă în 2018 literatura din Basarabia, din Republica Moldova, s-a mulat cumva pe tendințele mondiale, s-a integrat, putem spune că fenomenul literar din Moldova este parte componentă sau are un specific impus de anumite teme, de anumiți autori? Ce spuneți dumneavoastră? Doamna Pilkin.
Depinde de criteriu. Dacă este vorbim despre un autor anumit care, să zicem, își propune să fie lider de vânzări pe Amazon sau să fie un bestseller pe New York Times sau să intre în categoria, în rubrica cărți la The Guardian, e una. Și cu totul altceva dacă autorul își propune să scrie profesionist, dacă autorul se ia în serios.
Dar un autor din Moldova poate ajunge la piscurile la care vă referiți?
Da, dacă s-ar include un tăvăluc de marketing foarte serios. Nici nu mă îndoiesc, doar că nu-și propune nimeni să facă acest pas și nici nu știu dacă un autor profesionist la asta visează. Pentru că cred că o să ne tot întrebați despre tendințe și mode.
Și reprezentanții acestora?
Probabil, da. Eu, de exemplu, aș vedea o tendință care e deja de vreo 200, dacă nu mai mult, dar mai, mult mai vizibil în ultimii 200 de ani. Sunt scriitorii elitiști, intelectuali, le zic eu, și scriitorii populari. Da? Bine, poate să fie și un middle literature la mijloc, un scriitor care știe să frizeze ambele direcții, dar și aici trebuie să fii foarte talentat. De aceea, cineva vrea să fie citit masiv și plajele citesc masiv Coelho și cineva nu vrea să fie citit masiv, dar să fie citit de frișca societăților, să zicem, dacă este tradus sau în limba în care scrie.
Și în Moldova, ce tiraj este suficient ca să fie accesibil pentru frișcă și pentru...
Eu cred că de la 150 până la 300 de cărți asigură, pentru că suntem o piață mică. Bine, putem să ne gândim și la România, da? Dincolo, pentru că e același cititor de aceeași limbă. Uh-huh. Și aici voi extinde până la 500-600. Maximum vă dau 1000 pentru o carte literară.
Și în lume, ca să fii un Harry Potter...
Bine, dar Harry Potter nu ține de prima categorie la care mă refer eu.
Nu prima, dar categorie comercială care se duduie.
Eu cred că de la 1000 în sus.
Ok, Iulian Ciocan, Maria Pilkin, vezi că are vârsta de 300 de ani pentru că atâta observă ea fenomenul. Neata, câți ani ai ca observator al fenomenului literar și ce poți spune despre partea asta a literaturii basarabene integrată în literatura europeană, cel puțin?
Eu urmăresc, cum să zic, de mai multă vreme evoluția literaturii basarabene, dar într-o vreme o făceam cumva mai profesionist pentru că eram critic literar.
Și mai acid.
Da, de când m-am lăsat de critic, cumva nu mai reușesc să acopăr totul, da? Să citesc toate cărțile care apar și ele apar foarte multe. Dar sigur că pot să formulez niște păreri. Părerea mea este că avem un peisaj literar aici în Republica Moldova foarte pestriț și avem tot soiul de autori, de la autori mediocri până la valoroși, de la foarte populari până la elitiști, de la autori care, cum să spun, nici nu știu dacă fac literatură, dar e un soi de paraliteratură și până la autori foarte, foarte, foarte serioși.
Deci, dar asta nu s-a inventat în Moldova. Același lucru se poate observa peste tot, nu?
Da, bineînțeles. Mai este o problemă, din punctul meu de vedere, această sincronizare cu literatura română și europeană, că despre care se vorbește, eu cred că ea se face, dar cumva foarte greu și pe ea cumva se pune foarte mare preț, adică cumva sincronizarea vine înaintea, cum să spun, ridicării, de fapt, literaturii de aici. Adică mie mi se pare că mult mai important este să ne învățăm a scrie aici și apoi după aia să ne gândim la sincronizări.
Ok, hai să fiu și mai direct, pentru că exact ești omul potrivit. Că dumneata te traduci în limbi ale europenilor, da, și nu doar, și atunci vreau să te întreb pe dumneata, experiența dumneitare de scriitor, să o folosesc. Ce e mai important? Să ai acest grup elitist care să te înțeleagă aici, acasă, vecinul de bloc, sau vecinul de birou, sau Uniunea Scriitorilor, sau să fii văzut, apreciat, eventual vândut, în exterior. Și după aia, cu brevetul ăsta de calitate, să fii spui, ia uitați-vă cine sunt eu în realitate.
În general, atunci când vorbim despre chestia asta exterior, interior, eu cred că un autor bun, pentru el distincția asta nu prea există, pentru că el scrie, de fapt, pentru toți. Deci tu, dacă ești un prozator serios, de pildă, da? Eu cred că tu îți imaginezi un public și de la Chișinău, și de la București, și de undeva de la Praga sau din Lisabona.
Dar un cititor care a trăit în Uniunea Sovietică, mai bine o să te înțeleagă tineata care scrie când a murit Brejnev sau când descrie realități din Transnistria, din Moldova, nu?
Da, dar pe de o parte realitățile astea pot fi foarte interesante pentru un public occidental și pe de altă parte tu trebuie realitățile astea să le descrii în așa fel, ca ele să fie interesante și pentru acel public.
În sensul ăsta, poți să ne dai un nume de scriitor care, iată, a reușit să combine și jucăria asta e atât de perfect încât e la fel de interesantă și pentru vecinul de bloc și pentru un cititor din Cehia?
Nu știu dacă vă pot da
numele. Iulian Ciocan, de exemplu.
Nu știu, nu? Eu nu pot să vorbesc despre mine. Eu pot să vă spun doar atât, că pentru mine ca prozator este foarte important să fiu, cum să spun, înțeles și apreciat nu doar de frișcă, dacă să folosesc un cuvânt al Mariei Pilkin, ci și de o anume parte a unui public care nu este foarte doct. Dar nu am de gând să fac un compromis, deci, și să cobor ștacheta până acolo, ca să fiu, cum să spun, apreciat și promovat de niște, cum să zic, de niște cititori de foarte proastă calitate. Adică compromisul meu are și el, cum să spun, niște limite.
Există și cititori de proastă calitate? Ce aveți
în vedere? Păi, bineînțeles, există... E suficient să ne uităm, de exemplu, niște grupuri de pe Facebook, unde veți vedea că gusturile cumva cititorilor frizează un fel de tutti frutti. Deci același cititor îți poate face azi o postare despre Coelho, mâine despre Dostoievski și poi mâine despre Irina Binder și Vitalie Cipeleaga. Deci e un haos și toți sunt foarte valoroși. Poi mâine va fi Dabija, după aia Țibuleac, după aia Galai cu Păun și Ciocan.
Și asta e un cusur sau e un atu?
Eu cred că e un haos, în primul rând. Deci înseamnă că acel cititor a avut parte de un profesor prost la liceu, el nu se poate descurca în literatură și influențat și de proliferarea asta, cum să spun, a promotion-ului pe rețelele de socializare, înghite totul. Deci pentru el poate fi autor bun oricine care este popular și care știe să se promoveze pe rețele.
Maria, dumneata ai predat literatura. Ai avut cititori, în sensul ăsta, în auditoriu, care nu se ridicau la nivelul ăsta, pentru că acum Iulian Ciocan le cere cititorilor să fie la nivelul, nu știu, Cimitirului Evreiesc, al lui Umberto Eco. Dar cititorii n-au de unde să aibă atâta cultură, literatură înmagazinată, astfel încât toate referințele astea imediat să rezoneze. Asta, într-adevăr, e o cremă. E un strat mic care poate să rezoneze. Multă lume are nevoie de romane polițiste, romane de plajă, Coelho, povești de dragoste.
Bine, nu cred că Iulian restricționează în acest sens, dar e un deziderat, poate ideal, mă întrebați de studenți. În ultimii 5 ani, chiar am practicat, studenții mei susțineau un test de evaluare inițială. Eu doream să văd cu ce au venit, care este bagajul din școală. Și de foarte multe ori constatam o proastă pregătire în sensul selecției lecturale.
De ce înseamnă proastă pregătire? O rămas la nivelul lucreangă, poveștile lui sau...
Nu, e un soi de bulimie și îngurgitare a tot. Cum spunea Iulian, poate să citească scriitori de orice epocă, de orice stil, pentru că nu există un criteriu de discernere. Și de foarte multe ori veneau la cartea preferată, îmi scria un autor care a fost foarte popularizat prin, să zic, pârghii deloc axiologice, da? Era o chestiune de conjunctură, a mers, s-a înțeles cu profesorii, a vândut cartea și iată, ei citise această carte și o declarau drept preferată. Și desigur
că... Și asta e nociv?
Este nociv pentru că este ca și cum discutând cu un copil despre porumb, el va vorbi doar despre popcorn. Nu știe ce înseamnă un porumb fiert, un porumb copt, mămăligă.
El dar știe cum doar... îți dai seama dacă nu compari? Trebuie exact. Să citești literatura proastă.
Bine, dar vorbim despre studenți care totuși sunt mult mai inițiați pentru că au susținut un bacalaureat și au venit și la o facultate. Eu sper că după cursul meu lucrurile se mai schimbau, dar nu toți își fac studiile la limbi străine sau la literatură sau la litere și nu toți fac studii umanistice, să zic așa.
Și totuși, haideți să încercăm, să riscăm, să dăm titluri și nume pentru anul 2018. Iată, după ce am stabilit metodologia lecturii, ce nume ar fi să reprezinte categoria literaturii bune? Proastă nu dăm. La literatură bună, instructivă, care vitaminizează creierul din Basarabia și din lume.
Să știi, înainte de aceasta aș vrea să remarc o tendință în literatura din Basarabia, cei ce ține de proză. Eu am observat niște subiecte marginale. Proza nu mai scrie despre marile teme, viață, moarte, iubire, ci îl ia pe individul dintr-un cotidian al lui. Desigur că pe fundal sunt evenimentele sociopolitice, culturale, de exemplu Iulian Ciocan în ultimele lui două romane, nu cel de anul acesta, da? Dimineața vor veni rușii și Dama de cupă. Frizează anume această perspectivă care e anunță, și nu e vorba doar de Iulian Ciocan, mai mulți prozatori din Basarabia, îmi anunță o preocupare dacă vreți, antropocentrică. Poate chiar firească.
Poate zita antropocentrică.
Centrată pe om. Adică...
De fapt, toată literatura este antropocentrică. Da?
Aici cu un accent mai mare, cred eu. Doi, e o chestiune de ruptură cumva de colectivism. Nu se urmărește, și aceasta așa am senzația că se întâmplă în proză. În poezie m-a făcut mai atentă o tendință de a face antologii, care nu este neapărat rea, să fiu corect înțeleasă, pentru că și Ivan acum Pilkin lucrează la o antologie, dar mie mi se pare cumva o tendință din contra de unire într-un soi de colectivitate și chiar și unele evenimente pe care le fac tinerii poeți sunt
bine,
în grup.
Scriitorii tot timpul erau grupați de critici sau voluntari între ei, întotdeauna făceau parte din anumite grupări, da? Începând de
nu e rău să fie grupați, e rău să fie gripați de un soi de gregarism, așa. Dacă vreți nume, anul acesta foarte subiectiv, voi da și eu niște nume, în ce ține de poezie, eu am remarcat volumul Călinei Trifan, Arta războiului, un volum de poeme care m-a lăsat, dacă vreți, mută, e despre Afganistan. Și nu m-am gândit că mai este posibil să revii acolo și cu atâta lirism...
Despre Afganistanul
sovietic.
Din vremea lui Brejnev.
Exact, Afganistanul.
Adică invazia sovieticilor.
Da. O debutantă pe care eu am remarcat-o și pe care mizez este Ioana Isaac cu... Ei confundau librăria cu libertatea. În poezie acestea s-au făcut remarcate.
Ioana Isaac, care, apropo, colaborează cu Vali Bogian. Și Vali Bogian chiar de unăzi mi-a spus că e foarte mulțumit de această transfuzie intelectuală pe care o încearcă el.
Da, dar să știți că am mari așteptări de la Ioana. De exemplu, la al doilea volum eu aștept altceva. Dacă vorbim despre proză, Am remarcat un schimb, așa să zic, o manevră pe care a făcut-o Ilan Ciocan. A venit cu un roman, o biografie romanțată, povestea lui Nicolae Gane, care e cu totul altceva decât ceea ce făcea până acum, și asta m-a intrigat, un roman destul de elegant, dar deja eu cred că el va penetra alte segmente și alte interese de cititor.
Eu nu m-aș mira, el să devine scenarist. Este o bucată de pâine pentru un prozator, nu-i așa, Iulian?
Ce vreau să spun și vreau să-i mulțumesc Mariei că a amintit de această carte a mea, este de fapt vorba de o reverență pe care o facem unor înaintași. Și e merită ca noi să ne ocupăm de ce au făcut ei.
Dar de ce anume la el te-ai adresat?
Bine, a fost un proiect Filit 2018, era vorba de 11 autori importanți pentru Iași, despre care trebuiau să scrie 11 autori contemporani. 11 autori de azi, despre 11 autori de ieri. Eu am scris doar una dintre cele 11 cărți, proiectul este mult mai mare și acolo sunt foarte mulți autori, de la Nicolae Ganea. A fost o întâmplare că mi-a nimerit numele ăsta, până la Creangă, Eminescu și Dosoftei. Mă întreb cum o fi scris Cristian Fulaș, pentru că el era despre Dosoftei, mie mi se pare foarte complicat să cobor până în secolul 17.
Pentru că e foarte departe?
Pentru că eu, de exemplu, a trebuit să consult o sumedenie de literatură din care a trebuit să extrag detalii despre vestimentație, despre ce mâncau oamenii în perioada aceea, ce reflexe aveau, cum judecau ei. Lucrurile astea nu sunt chiar atât de simple să reconstituie o epocă. Nici când ești istoric nu e simplu, dar aminte când ești scriitor. Și acum vreau să mai fac încă două precizări, dacă mai permiteți. Temele mari, dragostea, iubirea și așa mai departe, da? Moartea, prietenii, ele n-au dispărut nicăieri. Chiar și atunci când autorul cumva îmbrățișează niște teme aparent marginale și când se apropie de niște personaje care cumva sunt la periferia societății și când își focalizează atenția pe viața lui de zi cu zi, dar rutina acestei vieți, temele mari, ele sunt undeva în dărătul acestor descrieri.
Dar limbajul, făcându-se literatură pentru liceeni, pentru studenți, nu mai poți să scrii ca Shakespeare, nu mai poți să prezinți personajul cu chitara în fața balconului cântând serenade. Dragostea are alte forme și limbajul scriitoricesc e altfel. Înțeleg că dumneavoastră asta vreți să spuneți.
Exact.
S-a schimbat nu fundalul, dar limbajul.
Exact. Ai absolută dreptate, Vasile. Deci problema este că nu mai poți vorbi despre drame, tragedii, dragoste, moarte, cu tonalitatea pe care o aveau predecesorii.
Dă-ne un exemplu, două, trei, din literatura universală, în timpul pauzelor de cafea, de multe ori vorbim de scriitorii care dumneata îi vizitezi cu regularitate.
Bună oară, să iau un roman mai recent despre care îți vorbeam. Am citit zilele astea un roman unui american de 57 de ani, Tom Perrot, îi spune. Romanul se numește Doamna Fletcher. A apărut în America în 2017 și Polierumul a publicat anul acesta. Deci foarte repede s-a mișcat editura. Este un roman aparent despre niște lucruri nu prea foarte importante. Deci o femeie de 46 de ani, divorțată, al cărei copil, deci pleacă să studieze la universitate, rămâne singură și nu mai știe ce să facă într-o casă imensă. Ea începe a vizita niște site-uri pornografice și încearcă cumva.
Deci site-urile pornografice, ăsta e contextul modernității.
Da, este și un roman despre cum pornografia se insinuează în viața de zi cu zi americanului de astăzi, dar de fapt este un roman despre singurătate până la urmă. Este un roman despre cum un individ care are tot în jurul lui, de fapt poate rămâne singur într-o casă foarte mare și nu să știe ce să mai facă.
Pot eu să îndrăznesc, n-am citit romanul, pot să îndrăznesc să întreb dacă nu seamănă cu Ana Karenina în sensul singurătății și îndestulării.
S-ar putea, doar că acolo avem parte de un final fericit, pentru că doamna are parte la un moment dat de niște oameni care se apropie de ea. Un tânăr de 19 ani, colegul de facultate al fiului, vrea să facă dragoste cu ea, până la urmă se mărită cu un instalator care vine și desfundă toaleta, mult mai vârstnic. Deci apar tot felul de posibilități și doamna până la urmă devine fericită. Dar are, cum să spun, are zile, săptămâni, luni în care se simte foarte nefericită, având bani și locuind într-o casă foarte mare.
Banii ne aduc fericirea. Doamna Pilkin, dumneavoastră vreți să ne dați niște exemple de titluri și nume?
Îmi continuu gândul. Ceea ce spunea Iulian, de fapt, autorul de astăzi vorbește despre marile teme. Dar nu-l mai frecventează așa. Și e vorba de nu ce, ci cum. Da, observați că nu mai vorbim despre Marele Eros, dar despre filmulețele pornografice, care totuși țin și ele de tema eroticului, doar că poate rezolvat altfel. Vă dădeam niște nume. La capitolul proză am remarcat anul acesta doi debutanți, pentru mine promițători și care cumva m-au ținut așa în cartea lor. Este vorba de Emanuela Iurkin, Câinele de bronz, și Alexandru Bordian, Casa engleză. Eu aș spune proza...
Facem paranteză, Alexandru Bordian este colegul nostru de birou.
Da. Dar nu acesta este argumentul.
Dar pe noi ne onorează, că avem sens, atâția scriitori în redacție pe metru pătrat, că...
Cred că e meritul dumneavoastră, pentru că dumneavoastră faceți management în acest sens. Dar ei m-au surprins prin pregătirea pe care o au în aceste cărți de debut, adică și-au luat foarte în serios debutul și felul în care construiesc ficțiunea. Și iată, apropo de ceea ce vorbeam mai sus, mai ales Alexandru, el nu este preocupat să-mi facă un roman istoric. Și pentru aceasta am apreciat. Pentru că am cam obosit...
Dar pe mine asta m-a enervat.
Păi, suntem foarte diferiți.
Așteptam istoric să scriu un roman istoric.
Nu, m-ar fi deranjat, pentru că atunci aș fi spus, n-a făcut decât ceea ce a învățat la facultate. El a știut să transforme istoria în meta-istorie, în ficțiune, a știut să creeze niște personaje care la naiba poate nici n-au existat în acel context. Și aici m-am gândit chiar la Laur de Vodolaskin, care e și el medievist, foarte aproape de istorie. Până la urmă, romanele lor nu sunt atât transpunerea istoriei cât un pretext de a scrie ceva despre o istorie.
Ați dat un nume de referință pentru anul 2018. În România a ieșit Vodolaskin,
da,
cu Aviatorul și Laur. Aici vreau să vă întreb, în ce măsură literatura rusească, în pofida antirusismului sau antiputinismului dominant în Occident, continuă să fie atractivă dacă cititorii, oamenii în general, fac distinții între ceea ce este Kremlinul și literatura care continuă să livreze piscuri?
Păi, literatura rusă este foarte atractivă, a fost și va fi, pentru că a avut niște precursori, cum să spun, a avut niște autori foarte mari în secolul al XIX-lea. Și atunci, cumva, eu cel puțin am fost în Franța o vreme și am văzut acolo că autorii ruși sunt foarte promovați și foarte căutați.
De merit sau din cază că e un spațiu?
Nu întotdeauna pe merit. Deci, pur și simplu, acolo se fac câteva confuzii, deci, la un moment dat. Deci, am impresia că francezul consideră că tot ce vine din Rusia este valoros și mai este o confuzie care se face acolo, că ei cumva pun semnul egalității între Rusia și Uniunea Sovietică. Ori semnul egalității aici nu e profitabil să-l punem, pentru că Uniunea Sovietică nu este doar punctul de vedere al scriitorilor ruși.
Deci, și Cinghiz Aitmatov nu era rus.
Exact. Sau dacă s-ar putea, cum spun, un autor georgian sau unul moldovean, de ce nu, da? Să spună niște lucruri care să, cumva, să desăvârșească viziunea asta pe care
au
reprezentat.
Dar ce ruși pe bune te-au intrigat pe dumneata, nu neapărat în anul ăsta, dar în ultimul timp, care le-ai lăsat pe raftul dumitale de lecturi?
Eu nu pot să zic că am citit foarte multă literatură rusă. Un autor care mie îmi place de mai multă vreme este Victor Erofeev. Am și tradus ceva din el. Pelevin are romane, deci e un autor inegal, așa cumva. Are romane mai bune și mai puțin reușite. Sunt câteva romane care îmi plac foarte mult.
Alături de Pelevin, îl pui pe Sorokin?
Sorokin nu prea am citit, nu pot să vă spun.
Da.
Și am impresia că noi scriitorii moldoveni, de fapt, ca și scriitorii georgieni sau kazahi sau ucraineni, da, trebuie să încercăm cumva să dăm niște texte care să le arate occidentalilor că Uniunea Sovietică este mai mult decât ceea ce descriu rușii în romanele lor. Și din acest punct de vedere, cred că niște debuturi despre care vorbea și Maria Pilkin apărute aici la noi, cum este cel al lui Alexandru Bordian, sunt foarte binevenite. Pentru că gândiți-vă doar la un singur lucru. Un autor de 30 de ani debutează cu o carte despre pogromul din 1903 din Chișinău, nu face partipriuri de niciun fel. În romanul lui nu o să găsești încercarea de a pune vina în cârca cuiva.
Sau de a face avocatură.
Absolut. Deci deja mi se pare foarte matur pentru un debut.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, am să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.